Du hører på en podcast fra Studentradioen I Bergen. Denne og mange andre flotte podcaster finner du på podcast.srib.no. Har du lyst til å kjøre buss rett frem I 8 timer? I dagens sending av Hardcore skal du få høre om spillet hvor du får lov til å gjøre nettopp det.
Ikke bare det, vi skal også se på at Halo Combat Evolved, altså originale Halo til Xbox, får altså en remake og mye attott. Og vi skal også se på at Demon's Souls får sin etterlengtede oppfølger.
I tillegg så får vi også høre hvordan det gikk med Vanquish, spillet som vi I Hardcore og mange andre ga så mye ros I november.
Mitt navn Vegard Flobakk.
Jeg Tormod Husebø.
Mitt navn Johan Lavrans Greif.
Student Radio M.
Vi har hver eneste uke en fantastisk flott konkurranse å gi bort spill, og vi har nå trukket en vinner av vår Little Big Planet 2-konkurranse, og hvem det?
Det den godeste Stein Otto Svorstøl, og han får da Little Big Planet 2 I posten etter hvert. Gratulerer!
Og vi har selvfølgelig en ny konkurranse på grunn av at det en ny uke, og det spillet vi skal gi bort I dag heter Dead Space 2, et veldig skummelt spill som får antagelig de fleste til å skjelve I buksene.
Konkurransen vår går jo da på det helt motsatte. Hvilket spill som skal være skremmende synes du det minst skremmende? Altså hvilket skrekkspill det minst skremmende du har spilt? Og har du et svar på det, så det bare å kyle vei på internett og sende det til hardcorealfakullsrib.no.
Det desidert min skremmende spil jeg noen gang har spilt, som skulle egentlig skremme, var Hell Knight til PlayStation 1, en tidlig Konami-titel, der du gikk rundt I kloakken og traff små jenter helt ut av det blå hele tiden, og det var rett og slett ingenting som skremte på grunn av dette.
Har du spilt noe ved et spill som veldig, veldig skummelt, men som ikke det I det hele tatt?
Ikke som kjempe på stående fot, men Bioshock, vet du hvor mange ble skremt av det? Jeg ble ikke skremt, men jeg ble kult, men jeg ble ikke skremt som så mange ble av det. Men har du gode eksempler, Johan?
Nei, så de fleste skrekspill som spilt, synes jeg ganske, ganske skremmende, men altså, kanskje med unntak av Resident Evil etter hvert kaller seg jo ofte fortsatt et skrekkspill, men det det jo ikke lenger. Det jo ikke skummelt. Det bare et skytespill.
I hvert fall har du et svar, send det til hardcorealfakrøllsrib.no. Merk e-posten med konkurranse, og du med I trekninga av Dead Space 2, og vi gir deg to uker å svare på, så ha svaret til oss innen 22. februar. Hardcore. Og vi starter selvfølgelig med den kanskje viktigste spillnyheten på lenge. Det kommer nemlig et nytt Power Rangers-spill.
Sweet!
Det gleder jeg meg til. Jeg har skjedd et skikkelighet siden PlayStation 1 faktisk. Visste dere at Power Rangers nå I den 19. sesongen bort I USA? Nå heter det ikke bare Power Rangers lenger. Nå heter det Power Rangers Samurai.
Det veldig fascinerende. Altså siste sånn der type ting jeg fulgte med på, det var gammel nok, liksom, det var Turtles. Altså datte av når Power Rangers kom, men det sjokkerer meg at det fortsatt I drift.
Og hva det dagens unge ser på? Jeg vet faktisk ikke, og jeg vil egentlig ikke vite. Vi skal over til Halo Combat Evolved, også en kjent gammel traver, men nå kommer det I nyoppussa utgave.
Ja, det første spillet, men nå ikke som i Perfect Dark remaken, men at den bare gjør litt finere teksturer og sånn. Det skal være en ordentlig remake der de faktisk lager spillet på nytt, men det skal likevel være den samme spillverdenen da, stort sett, du skal få I denne versjonen.
Og jeg elsker at Microsoft nok en gang motsier seg selv med at de sier at vi kommer ikke I det hele tatt til å satse på HD-remakes. Vi skal heller jobbe mer med bakoverkompabiliteten. Og jeg liker selvfølgelig nå at de totalt motsier seg selv og sitt statement, men I alle fall så her kommer Halo sin...
Det er vel egentlig ikke så rart at Microsoft ombestemmer seg, hva tjener mest penger på, og gjør det mulig å bruke gamle spill, eller å lage nye spill. Altså, den tjener mest penger på nye spill, helt sannsynligvis. Og Halo Combat Evolved, en ny utgave, vil selge rimelig bra, så det er jo egentlig et ganske så safe bet fra Microsoft sin side. Så virkelig, det kommer rundt juletider, og det kommer til å selge jæklig bra.
Enda et spill som det kommer mer av, men det ikke en remake, det en spirituell oppfølger, som det vel heter så fint. Det da Dark Souls, som bekreftet nå, og det den spirituelle oppfølgeren til Demon's Souls.
Og dette jo en klassisk spirituell oppfølger, i og med at det samme team som står bak, rett etter det gamle spillet, som de tar den selve spiriten til.
For dem som ikke prøvd, du er vel en eneste som har faktisk har prøvd Demon's Souls. Hvilket type spill er det kort, for dem som ikke vet om det?
Det en slags action-RPG, der kontrollen veldig annerledes i stedet for å slå med de vanlige knappene som vanlige, altså firkant, trikant, runding, X, så skal du altså bruke R2 og L2, mye lignende som på et klassisk skytespill på konsol. Og Demon's Souls hadde helt nydelig grafikk, helt nydelig stemning, men majoriteten av oss fikk jo ikke se mer enn første bane. Og det bringer oss jo over til at Dark Souls skal være minst like vanskelig som Demon's Souls. Det som jeg liker med disse spillene er nemlig at uansett hvor mye bank du får, så lærer du faktisk noe av det. You think I don't appreciate art? You think I don't understand fashion? You think I'm not hip? You think I'm pathetic? A nerd? You think I'm shit? Well, you're wrong. Because I'm champagne.
SRIB. Forrige uke, Johan, så anmeldte du Dead Space 2, og nå du vel kommet helt igjennom det. Var det moro?
Det var kjempemoro, eller moro er kanskje ikke riktig. Det var skremmende og bra. Bra underholdning. Det ja, de 10 timene som det spillet cirka tok å spille gjennom på den letteste vanskelighetsgraden var vanvittig skremmende. Det nesten ingen andre spill som jeg blir skremt av enn Dead Space 2. Sånn par tre timer med Dead Space, så sitter man med sånne der ekkel fornemmelser av at noe fælt kommer til å skje. Så det gjør virkelig jobben sin. Og sånn som vi sa forrige uke, Dead Space 2, det for alle som liker å bli skremt, så er det bedre enn nesten hvilken som helst skrekkfilm.
Har du spilt noe annet den siste uka, eller?
Jeg har spilt litt av Nailed, som dere får høre anmeldelse av litt senere.
Kom igjen, Tormod, hva har du kostet med?
Jeg holder på å gå gjennom litt gamle spill som jeg ikke har fått tid til. Siden som anmelder her i Hardcore så pløyer vi gjennom det meste, og da er det selvfølgelig også noe som faller av lasse. Jeg spiller Uncharted 2 nå, som selv om det kom ut i 2009, grafisk sett holder utrolig godt opp, fordi at de fleste spill klarer jo ikke å måle seg med den grafikken Uncharted 2 presterer. Ikke minst hvor enkelt plattformingen og gameplayet er satt opp, du føler alltid at du er i kontroll. Så dersom du ikke har spilt Uncharted eller Uncharted 2, så bør du helst bare gå tilbake og spille det, siden det er det essensielle PS3-spillet, synes jeg. Jeg spiller også et spill på iPhone, og kan også spilles på iPad, som heter Game Dev Story, som er et søtt lite japansk spill som er oversatt til engelsk, som i løpet av dette og fjoråret tok rett og slett app-verden med storm. Til 6 kroner så kan du få denne her simulatoren, der du rett og slett driver ditt eget spillfirma, der du kan lage oppfølger, du kan til og med utvikle dine egne konsoler, sånn at for å ha et lite pek på hvordan det den andre siden av spillindustrien, så anbefales Games Dev Story.
Du må jo nesten spørre, hva er det noen titler du kan nevne som ditt fantastiske spilselskap har laget i spillet?
Selvfølgelig Rape Simulator 2010, Ass Rape.
Jeg ser et mønster her.
Ja, jeg tar fullt på nisjemarked-spillet.
Det spillet kjente oss selv veldig mye til menn i trenchcoat i Japan.
Det er skikkelig kalibrert til det japanske publikummet som liker så mangt ekkelt. Selvfølgelig kan du jo ikke ha så voldsomt kontroll på hva som i spillet, så for i spillets tekniske forstand, så dette en slags golfsimulator. Så Game Dev Story mye morsomt å dra ut av det. Enn du, Vegard, det noe mer du kommer på?
Nei, altså, jeg spiller jo selvfølgelig StarCraft 2, fordi det styggbra. Det egentlig klart jeg tenkte å si om den saken. Jeg ikke så veldig god til å spille 1 mot 1, så jeg spiller mot 4 mot 4, for da, hvis jeg ikke gjør det så bra, så har jeg tre andre som forhåpentligvis gjør det bedre. Dessuten så har jeg kommet meg gjennom Crysis 2 multiplayer-demoen, som jeg snakket om forrige uke. Det bra, men nå gleder jeg meg til at hele spillet kommer ut, for det et veldig tydelig tak på hvor mye man kan spille i demoen. Etter et stund så får du ikke tilgang til mer våpen eller høyere level, og da det blir faktisk litt kjedeligere. Det levelsystemet fungerer veldig bra som en belønningssystem for å få til å fortsette å spille. Og så har jeg så vidt prøvd demoen av A World for Keflings, eller noe sånt, det nyeste Keflings-spillet. Det var akkurat likt det forrige, jeg likte det forrige veldig godt, men det her er akkurat likt, bare at de har byttet litt ut teksturene, så... Og lagt til noen par irriterende funksjoner, så det virker egentlig som en stor nedtur, og ikke noe jeg gidder å bruke penger på.
Det litt sånn avslappende Settlers Light-spill med de Microsoft-figurerne, det ikke det?
Ja, altså det et spill hvor du en stor kjempe i din avatarform fra Microsoft, altså fra Xbox Live, og så går du rundt og hjelper en høy med små dverger som jobber som slaver for deg, basically. Du føler deg ganske så flink, for du får til ting hele tiden, og spiller flink på å påpeke at ja, du skikkelig koselig. Så det sånn når du har hatt en lang, kjip dag, sjefen har ropt til deg, og du gjør det dårlig på skolen, da det ganske koselig å spille Kingdom for Keflings.
Ja, det alltid koselig med spill som virkelig gir tilbake for de timene du setter inn i det.
Vi skal jo snakke litt om massetransportsimulatorer. Det var nemlig sånn at vi fikk en mail fra Paradox. De er jo da utgiver for masse rart. Cities in Motion, navnet høres umiddelbart ekstremt fristende ut. Endelig har du muligheten til å krasje en stor by inn i en annen by, men nei da. Du skal kjøre buss i en sted.
Men det er jo endelig et skikkelig busspill. Det er jo ikke noe man ser her i uke.
Endelig. Busspill-simulator-sjangeren har mange store, fantastiske spill bak seg. Er det ikke så, Tormod?
Jo da, for mange, mange år siden så kom det ut det kom faktisk aldri ut fordi at det ble kansellert på grunn av at dette var jo så lite lovende spillkonsept at finansieringen gikk faktisk helt til helvete. Spillet vi snakker om er Penn & Teller's Smoke & Mirrors, som var opprinnelig til Sega CD, og skulle utgis til 3DO og PC det påfølgende året i 1994 eller 1995, jeg husker ikke helt. Det som er mest interessant med Smoke & Mirrors, bortsett fra at det inneholder spill der du kan automatisk vinne over den andre kontrollen, er nemlig spillet Desert Bus, som går ut på at i 8 timer sammenhengende så skal du kjøre fra Tucson, Arizona til Las Vegas, og når du da har kommet fram etter de 8 timene, så har du 15 sekunder på å bestemme deg om du vil ha et skift til. Dette spillet hadde jo en gimmick opprinnelig i markedsføringen på grunn av at de skulle faktisk gi premie til de som klarte å få dette her gående lengst tid. Og gevinsten for dette her da var å bli satt på den samme busstrekningen som du hadde kjørt disse evinnelig mange gangene, som da skulle være i motsetning til den Desert Bus er utrolig jumping, skikkelig med showgirls, band som spilte, masse øl og drikke. Det er med tungt hjerte at Desert Bus aldri kom ut.
Det var ikke en liten festlig detalj det der, og var ikke det at du kunne ikke bare la bussen kjøre rett frem, for at bussen gikk hele tiden litt til den ene siden, så du kunne ikke bare gå fra spillet og la det stå i 8 timer, du måtte faktisk sitte der og styre bussen.
Ja, i 8 timer så måtte du hele tiden få bussen inn på veien igjen, sånn at det nytter ikke å ta en stein på kontrollen eller noen ting sånn. Du måtte faktisk hele tiden være til stede. Og dette er jo et klassisk Penn & Teller-triks for de som kjenner til de illusionistene.
Da ser vi da på at det er et bevis på hva som skjer når spillutviklere prøver å lage spillkonsepter i fylla.
Vi har jo allerede hatt feira jul, men det nærmer seg nok en julefeiring for oss gamere, nemlig E3, som jo foregår hver sommer og som storarta.
Ja, det en veldig, veldig fin samling der det kommer veldig, veldig mye journalister fra hele verden. Verdens største spillmesse, ikke åpen for publikum. Men nå, Tormod, har det skjedd en liten endring I hvordan E3 drives.
Ja, I begynnelsen og I mange år etter E3 begynte, så har det vært mulig for såkalte små indie-bloggere å komme inn på messer. Det vil nå sannsynligvis bli avviklet fordi at det skal gi plass til såkalt mer major websites. Altså websider som har ifølge Alexa-ranken mer enn 8000 treff hver måned, tror jeg det var.
Så her må vi bare komme med en klar oppfordring til alle lyttere. Gå inn på nettsiden vår, støtt ofte og få vennene dine til å gjøre det, for vi tenker oss nemlig til å gjette det, og det ser litt vanskelig ut akkurat nå, men vi skal nok klare å lure systemet.
Jeg tror jeg vet hvorfor det her skyldes. I fjor var det jo veldig mye snakk om med Kinect og Move og vi, så var det jo veldig mye spillnerder som bevegde seg, som ikke var vant til det på E3-messa. Selvfølgelig IGN så lukta det svette konstant på den E3-messa, så jeg tror det den direkte årsaken, det nødt til å være det. Få færre folk, sånn at det blir mindre svette på E3, jeg ganske sikker på at det grunnen.
Så kan det også være at Gud og Værmannsen har jo sin blogg nå, så hvis alle som har en blogg så får komme inn, så blir det jæklig trangt om plassen.
Ja, det kan også være. Så svette og for mange blogger, rett og slett.
Det som interessant, det at hvis du vil inn på Tokyo Game Shows så I november, så det jo selvfølgelig ingen research som gjørs for om du har egentlig legitim presse-badge. Du kan jo si at websiden heter kuk.com, og de kommer ikke til å sjekke det. Sånn at for mennesker som ønsker å se spillmessene på nært hold, så anbefales både Gamescom I Tyskland og selvfølgelig Tokyo Game Show.
Ja, vi klarte å sende en på Tokyo Game Show med noe ganske så hjemmelaget skriblerier som ansvarlig redaktør I Studentradion laget. Det så ikke spesielt, altså det var jo selvfølgelig, det sto navnet på radioen et cetera, men det var noe som jeg kunne ha faket ganske fort også, og det funket.
Ja, det var en liten grad av kontroll, men nå skal det også sies at Tokyo Game Show åpen for publikum da. Så det jo ikke noe så mye vits å prøve å lure seg inn der.
Men over til Call of Juarez. Tormod, du jo litt fan av den sjangeren.
Ja, jeg elskte Call of Juarez Bound in Blood. Et av de kjekkeste spillene jeg har spilt på faktisk lang tid. Var gjerne ikke det mest perfekte, men det var god humor som traff samtlige av de jeg spilte sammen med I hjertet. Og nå kommer det selvfølgelig en oppfølger til Call of Juarez, som blir det tredje spillet I serien, som heter Call of Juarez Kartell. Og I den titlen så ligger det at vi skal beveger oss fra Vesteren, som de gamle Call of Juarez-spillene var I, og vi skal frem til moderne tid. Hva de egentlig har tenkt å gjøre med Call of Juarez-sjangeren eller spillet jo litt uklar, fordi at I Call of Juarez så var det jo alltid snakk om at du hadde ikke så voldsomt mye ammunisjon, og rifflene og pistolene dine var jo ganske shitty, fordi at sånn var det på den tiden. Så for å beholde den dynamikken, så må de nok gjøre noen grep. Hva de egentlig kommer til å gjøre, det for tidlig å si, men det skulle komme I løpet av 2012.
Fra et spill med litt skitt I våpen, så skal vi over til et spill som hadde veldig fete våpen, som ville opprist her I hardcore, Vanquish. Nå har salgstallene endelig kommet på det, og det har kun solgt 820,000 eksemplarer. Det var jo litt skuffende, gutta.
Ja, det jo sånn generelt at skal spille selv over en million for at det skal break even, og for de store spillene må selv enda mer for at det skal komme seg I mål med hvor mye med inntjeninga. Så ja, det var jo litt synd da. Det var jo et morsomt spill, så vidt jeg skjønt. Begge dere to hadde jo kjempeartig med det, så hva tenker dere? Folk for picky, eller var det for dårlig PR? Hva skjedde?
Det jo Sega som har så jævla dårlig PR, altså hvis du bare ser på alle de konsolene de har klart å kjøre I grøfter. Men tydeligvis så var Vanquish mye mindre appellerende enn det eminente Sonic Colors, som har solgt 1,8 millioner eksemplarer, som ses på som et godt Sonic-spill blant de andre 40 dritt Sonic-spillene.
Ja, vi kan også legge til at Vanquish kanskje så litt dårlig, fordi det kom nesten helt samtidig med Fallout New Vegas. Det var ikke ideelt.
Vegas tronte jo salgslistene lenge etter det kom ut. Blant annet så kapet det jo toppen av den engelske spill-billboard-lista. Så Sega, prøv å se på kalenderen neste gang. Hvert år så kommer det jo et utall såkalt ATV versus MC eller motorcycle-spill. Og mange av de blir aldri dekket av oss i hardcore, men nå har faktisk det kommet tid for at vi skal snakke om Nailed til Xbox, PS3 og PC, som du har sett på, Johan.
Ja, det er et, enkelt sagt så er det Motorstorm på syre, altså det er en helt syk fart i det spillet her, det er egentlig hovedpoenget, det er kanskje det raskeste spillet jeg har prøvd noen gang. Du snakket jo her nylig om Need for Speed, Hot Pursuit, det er nesten bare de raskeste Need for Speed-spillene og Burnout som kommer i nærheten fartsmessig, det er helt herlig fart.
Så da krasjer man jæklig mye, eller hvordan går det?
Da krasjer man en del, man gjør det, men det er heldigvis ikke sånn som i Wipeout for eksempel, med at bare du kommer bort i siden på banen så sprenges du, sånn er det ikke. Så, det er ikke sånn, hvis du konsentrerer deg litt, så er det ikke noe stort irritasjonsmoment, da. Stort sett.
I mange av disse her spillene så er det jo mulig å ta triks. Jeg husker jo for eksempel i, hva var det het? Det var i hvert fall et MC-spill som kom til 360 nylig.
Ikke Pure?
Dette var pinlig.
Men i hvert fall i mange av disse spillene så er det jo mulighet for å ta triks, og det har ofte, jeg synes, vært det definitivt kuleste. Er det mulig å ta triks i Nailed?
Nei, du har vel ikke likt Nailed så godt hvis det er triksene du er ute etter, for det eneste triksene, i anførselstegn, du kan gjøre, det er jo, eller hvis du lander helt flatt, så får du triks. Altså, så får du poeng, ja, og det er vel stort sett det. Altså, hvis du kjører gjennom noen slalomporter som er plassert langs banen, så samler du opp boost, da. Det er det du må gjøre for å vinne. Få nok boost til at du kan kjøre med toppfart nærmest hele tiden. I tillegg til ATV-a, som for øvrig står for All Terrain Vehicle, så kan du også kjøre motorsykler og den slags i Nailed, da. Men det er hovedkritikken min av det her spillet. Det er veldig bra fart, veldig god arkademoro, et godt spilspill, men det er ikke offline multiplayer. Det vil si at hvis du har venner som du vil spille sammen med i stua di, så får du ikke lov til det. Da får du pent gå hjem hvert til dere, og så kan dere spille online. Og det fungerer bra, men dere kan altså ikke spille sammen i samme stue, og det synes jeg er så rart. Det er en snodig trend, altså særlig i bilspill, så bør du kun gjøre det, altså, i hvert fall to player. Akkurat det er helt håpløst. Men bortsett fra det, så er Nailed et veldig, veldig morsomt arkadespill, som gir god underholdning i noen timer.
Forumtroll er noe vi alle elsker å beklage oss over, og sannelig gjør de ikke det, den profesjonelle, den som lager spillene også. For den godeste, nå står det helt stilt på navn, og jeg litt treng med å sortere ark. Hjelp meg ut her nå.
Ja, det er i hvert fall han som er community manager for Black Ops. Josh Olin er det som har uttrykt sin store misnøye om at det er forumtrollene, eller forumidiotene, som styrer og spillbransjen, og stopper opp den kreative utviklingen, er det han mener. Ser dere noen poeng i det han sier?
Egentlig ikke, fordi at jeg har ikke inntrykk av at disse kommer inn i spillstudioene mens de utvikler spillet. Likevel så kan jeg jo forstå at dette er jo en ganske dårlig innflytelse. Jeg liker ikke å spille Xbox Live og bli kalt homo og det så verre 500 ganger.
Det er vel ikke det som er problemet. Problemet er at hver gang en kjent og stor spilserie prøver å gjøre noe nytt og noe litt annerledes, så blir folk, nei, jeg vil ha det som det var før, gå bort! Og det er jo litt slitsomt og litt deprimerende hvis du lager spill.
Ja, da, jeg kan se på poengene hans litt der, for det er sånn, det klages jo mye om at det ikke skapes nye nok ting, men samtidig så, som du sier, så vil alltid folk ha det samme gamle vante i tillegg. Så, og kanskje særlig da når du jobber med sånn hver eneste dag med folk som klager og sutrer, så vil jeg tippe at du blir ganske oppgitt.
Et tips jeg ville gjort da, det var å bare lese de som faktisk makes some sense, for industrien har jo kommet nå til et punkt som så forandrende med at den artistiske friheten litt begrenset, fordi at spillene så utrolig dyre å lage. Så dermed så kan vi ikke satse på nye franchiser, fordi at det for kostbart. Vi kan ikke forandre de eksisterende franchisene, fordi at da blir folk sinte. Så det en må tenke seg over, det at ikke all innovasjon god. En løsning kan jo være reboot. Tony Hawk har rebootet. Tomb Raider har i løpet av de siste årene rebootet hele to ganger. Så en bør se på de franchisene, Halo og Call of Duty, det som folk vil alltid ha. Og så bør en eksperimentere med de seriene som ikke selger så jævla godt ennå.
Apropos nyskapning som du nevnte, skal det jo komme en slags nyskapning til Microsofts snedige Kinect-sensor. Hva snakker vi om, Vegard?
Altså, vi jo alle kjent med store idrettsfolk lage spill basert på sine prestasjoner, for eksempel Tony Hawk Pro Skater, du har Tiger Woods PGA Tour golfspill, du har Colin McRae,
Bjørn Dæhlies Bastu Challenge,
Paul Trulsens steinkasting, eller curling som det kalles for, ja. Og i den rekken store, flotte spill kommer nå Michael Phelps med et svømmespill.
Push the Limit heter spillet, og skal da gi deg drømmekroppen med hjelp av Kinect-sensorene. Jeg må jo si av personlig erfaring av at å spille for eksempel dansespill til Kinect Dance Central, så føler du virkelig at kaloriene får virkelig kjørt seg. Så jeg tror dette rett og slett lovende. En kan med Push the Limit handle om å forbedre og mestre alle elementer i et løp, sånn at det jo en slags verdi for folk som svømmer til vanligt for dette spillet, og hvem da bedre å lære fra enn Michael Phelps?
Ja, han vel den som har vunnet mest OL-gull i historien eller noe sånt. Relativt flink fyr til å svømme.
Det har vært mye kulere når det kom en slags swim hero, hvor ikke poenget var i en realistisk og nøyaktig fremstilling til å svømme, men de gjorde det litt mer kult og fikk star power.
Ja, sånn type liksom sånn Mario swimming.
Men hva skal han da bruke star poweren til? Siden star poweren gjør jo at du bare går amok, sånn som Charlie Sheen, eller hvem det enn måtte være disse kjendisene, så... Star power kan vi kanskje greie oss uten i dette tilfellet.
Hardcore! Da var vi nesten ved veis ende, men vi må minne dere på vår fantastisk flotte konkurranse hvor vi skal gi bort Dead Space 2.
Ja, og det vi lurer på da hva det minst skremmende horrorspillet du noen gang har spilt? Send svaret ditt til hardcorealfakrøllsrib.no og husk å få med navn og adresse sånn at vi får sendt deg spillet hvis du vinner.
Vi også på utkikk etter nye medarbeidere her i Studentradioen i Bergen, og spesielt i Hardcore, så har du litt peiling på spill og ønsker å snakke om det, anmelde spill for spill gratis, så det bare til å sende en mail på hardcore@srib.no, eller så kan du også finne mer kontaktinfo på srib.no/hardcore.
Følg også med på nettsiden vår, der det fra tid til annen kommer anmeldelser eller andre spillsaker. Det selvfølgelig også masse artikler fra alle de andre gode programmene her på Studentradioen i Bergen.
Takk for oss. Mitt navn Vegard Flobakk.
Jeg og vil fortsatt være i neste uke Tormod Husebø.
Og jeg Johan Elavrans Greif.
Hardcore fikk du i samarbeid med GameStop og Gamerskate.com. Hardcore! Du hører på en podcast fra Studentradioen i Bergen. Denne og mange andre flotte podcaster finner du på podcast.srib.no.